Tämä on harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnilä. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat olleet valtavassa myllerryksessä viimeisten vuosien ajan. Ja niin kuin moni muukin, mä olen joutunut miettimään uudelleen mun suhdettani kristinuskoon, koska niin usein se ilmenee kriittisen ajattelun pelkäämisenä, vahingollisena vallankäyttönä ja vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisena ulkopuolelle. Samalla kuitenkin se täydellinen hyväksyntä, josta Jeesuksen toiminnassa oli kysymys, vetoaa muhun yhä. Tässä ohjelmassa mä etsin, toisinaan yksin, toisinaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa, suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä meidän kristittyjen sen ympärille kasaamasta painolastista ja joka ei tarkoita oman tunnon tai järjen hylkäämistä. Tänään Harhaoppia-podcastin palaa legendaarinen räppäri, pastori, teologian tohtori, nyt myös kirjailija Lauri Kemppainen. Me keskustellaan populaarikulttuurista, supersankarielokuvista, mitä taide ja populaarikulttuuri kertoo meille Jumalasta, millä tavalla populaarikulttuuri haastaa semmoista meidän litteää maailmankuvaa, jossa maailmassa ei nähdä lumouksellisuutta tai merkitystä. Tervetuloa kuuntelemaan. Teologian tohtori, pastori, rukoileva kädellinen itse ja nyt myös esikoiskirjailija Lauri Kemppainen. Tervetuloa takaisin Harhaoppia-podcastiin.
Kiitos paljon ja kiitos kutsusta. Tämä on jälleen ilo.
Samoin. Siis sulta on tulossa kirja, tai siinä kohtaa, kun tämä julkaistaan, niin se on jo tullut. Ja nimenomaan siis fiktiivinen kirja, että onhan sulta tullut jo tämmöisiä teologisia kirjoja aiemmin, että sulla on se Pappisalan nimellä tehty rukoileva kädellinen, ja etkö sä ollut toimittanut jonkun tämmöisen, oliko se joku modernin teologian suuntauksia?
Joo. Modernin teologian suuntauksia niminen tämmöinen tietokirja toimitettiin Olli-Pekka Vainion kanssa.
Joo,
kanssa,
aivan.
Olisikohan ollut 2014, milloin ilmestyi.
Joo, ja löytyy tuolta itseltäänkin hyllystä, mutta nyt sulta on tulossa siis ihan oikea kirja, tai sanotaanko sellainen kirja, mitä sellaisen niin kuin tavallisen ihmisen voisi kuvitella lukevan, että ei vaan oudoista asioista kiinnostuneet, teologisesti nyrjähtäneet ihmiset, vaan ihan romaani, Jumalan kämmenellä. Minkälaiset fiilikset on nyt tässä, kun ollaan aivan siinä kynnyksellä, että julkaistaan sun ensimmäinen fiktiivinen teos?
Fiilikset on tosi hyvät, ja tuossa jo oikeastaan kiteytitkin aika paljon niistä fiiliksistä, mitä mulla on. Eli mä jossain vaiheessa siinä muutama vuosi sitten tajusin, että suurin osa niistä asioista, mitä mä kirjoitan, just esseet, artikkelit, on kuitenkin lähtökohtaisesti aika lailla jo niin kuin tietynlaiselle porukalle osoitettua materiaalia. Eli siis siinä niin kuin tavallaan on oltava jo jonkinlaista teologis-filosofista kiinnostusta, että ihminen päätyy ylipäätään niiden tekstejen äärelle. Ja mä sitä ajattelin, että kun mä oon aina itse tykännyt lukea romaaneja, tykännyt katsoa elokuvia, tykännyt tarinoista, niin jotenkin mulla alkoi ikään kuin tulla semmoinen vahva fiilis ja palo kirjoittaa jotain sellaista, mikä olisi niin kuin lähestyttävissä ihan ikään kuin kenelle tahansa. Sellaisen, joka tykkää lukea tarinoita, tykkää uppoutua johonkin tämmöiseen fiktiiviseen maailmaan. Ja siitä se jotenkin niin kuin lähti ihan tämmöisestä niin kuin tavallaan rakkaudesta lajiin ja myös siitä oivalluksesta, että voisi olla hauska kirjoittaa vähän, sanotaan ainakin potentiaalisesti laajemmallekin kohdeyleisölle kuin tähän asti.
Jos sä heittäisit tähän nyt semmoisen mainospuheen ilman, että tarvitsee mennä mihinkään spoilereihin, semmoinen hissimatkan aikana pidettävä mainospuhe, niin jolla sä pitchaisit tämän kirjan nyt mahdolliselle lukijalle tai kuuntelijalle, niin mitä sä kertoisit siitä?
Mä sanoisin vaan, että jos tykkää dekkareista, jos tykkää jännäreistä, eikä toisaalta myöskään kavahda sellaisia vähän iholle tulevia isoja kysymyksiä, niin mä luulen, että siitä kirjasta saa aika jänniä viboja elämäänsä. Eli se kertoo Pohjois-Suomeen sijoittuvasta autiotalon salaisuudesta ja tämmöisen noin 30-vuotiaan nuoren parin tai suht nuoren parin avioliitosta. Ja siinä on tarkoituksella aika tällainen miten sen sanoisi, hyväksi havaittu lähtöasetelma. Eli mä itse tykkään aika monesti sellaisista genrejutuista, tavallaan niin kuin jo ehkä jossain määrin kliseeksi muodostuneista jutuista, joihin sitten tulee jotain twistiä, jotain sellaista ehkä niin kuin sellaisia sävyjä, jotka sitten vähän niin kuin sekoittaa pakkaa, mutta kuitenkin siellä on joku sellainen ikään kuin tulessa koeteltu tarinallinen ydin. Ja mä tässä kirjassa tarkoituksella vähän niin kuin hyödynnän monia sellaisia juttuja, mistä mä itse olen tykännyt, mitkä mä oon itse kokenut kiehtovina miljöinä, kiehtovina asetelmina, tarinan kuljetuksina, mutta sitten mä yritän heittää sinne vähän sellaista niin kuin omaa twistiä, joka on ehkä sitten nimenomaan teologisesti ja filosofisesti suuntautuneen ihmisen twistiä verrattuna jonkun toisen alan ihmisen painotuksiin. Että se on suoraviivainen tarina, josta nauttiakseen ei tarvi olla mitään teologian tai filosofian opintoja taskussa, mutta sitten siellä on myös sellaista tematiikkaa, että sellaiselle lukijalle, joka haluaa pysähtyä niiden kysymysten äärelle, niin kyllä sinne on niin kuin ripoteltu aika paljon sitten kaikenlaista niin kuin, ehkä tämä Umberto Econ Ruusun nimi on jossain määrin semmoinen esikuva siinä mielessä, että sehän on tosi hyvä dekkari, vähän niin kuin luostariin sijoittuva dekkari, mutta sitten siinä on myös aika paljon sellaista niin kuin keskiajan ajattelutavan muutosta, tietynlaista realistisen ja nominalistisen metafysiikan murroskohtaa ja sellaista, niin kuin, jota taas sitten akateemisesti suuntautunut ihminen sieltä saattaa bongailla, mutta sehän oli valtava iso myyntimenestys se kirja ja ihan varmasti niin kuin tosi monet lukijat niin ei olleet mitään niin kuin Umberto Econ tyylisiä akateemikkoja, vaan ihan vaan niin kuin ne koki, että hei, onpas kiehtova vähän erilainen dekkari, ja jotain tällaista niin kuin yhdistelmää mäkin haaveilin tavoittavani siinä kirjassa, että se toimii vähän niin kuin kahdella tavalla.
Tänään mä oon pyytänyt sut juttelemaan nyt taiteesta ja populaarikulttuurista, ja nyt kun sä olet päässyt taiteen tai populaarikulttuurin tekemisen makuun myös täällä kirjallisuuden saralla, niin tämä on oivallinen hetki miettiä nyt sun uskonnon filosofiasi näkökulmasta näiden elämänalueiden tai kulttuurin muotojen merkitystä tässä meidän suuressa hengellisten kysymysten ja uskonnollisten kysymysten vyyhdissä. Me voitaisiin lähteä nyt liikkeelle siitä, että mä oon tässä viime aikoina kokenut jonkinlaista semmoista maallistumisahdistusta. Siis mä en ole yleensä ollut semmoinen ihminen, jota haittaa kauheasti maallistuminen, vaan mun perusajatus on se, että no ihan hyvä, että Konstantinuksen aikana rakennettu kirkon ja valtion suhteen tai tämä tiivis suhde niin murtuu ja kenties se niinku tarjoaa mahdollisuuksia semmoiselle autenttisemmalle kristinuskolle, että porukkaa ei enää automaattisesti koko kansaa kasteta kirkkoa ja se kristinusko kenties voi saada sitä kautta jonkinlaista semmoista radikaaliuttaan takaisin ja muuttua oikeasti semmoiseksi vaihtoehdoksi myös ihmisille, kun se ei ole semmoinen valtakulttuurijuttu. Mutta viime aikoina mua on ahdistanut se, että mä oon alkanut huomaamaan, että meidän kulttuurin tämmöinen tarina siitä, mitä on ihmisenä oleminen tai minkälaisessa maailmassa me eletään, niin se tuntuu tosi semmoiselta litteältä ja lumouksettomalta. Et esimerkiksi kun mä kuuntele vaikka jotain äänikirjoja, jotka on tämmöistä non-fictionia ja jotka on vaikka jotain, että tämä on lyhyt selitys tieteestä ja mitä tiede voi opettaa sinulle ihmisenä olemisesta, niin ne tuntuu lähtevän yleensä semmoisesta oletuksesta, mitä ei hirveästi perustella, että ei ole olemassa mitään suurta merkitystä. Että kaikki, mitä me tässä ihmisenä tehdään, niin koska me ollaan kehitetty evoluutiossa, niin se tavallaan pelkistyy tämä meidän ihmisen kokemus pelkästään biologiaan ja selviytymiseen. Ja että ei ole mitään semmoista, niin kuin esimerkiksi moraalilla, kauneudella, rakkaudella, mitään semmoista suurta arvoa. No ei tässä vielä mitään, mutta se mua ihmetyttää, että kun tämä tuntuu jotenkin olevan kaikille ihan ok. Tai tuntuu siltä, että on hirveän määrä ihmisiä, jotka niinku elelee elämänsä ja menee eteenpäin tuolla kadulla ja on silleen, että joo, näin se menee. Ei ole mitään semmoista niinku suurta arvoa, että mä nyt annan itse jonkun arvon tälle elämälle ja se niinku riittää mulle. Ja mä en pysty samaistumaan tähän yhtään, koska mulle taas tämä maailman merkityksellisyys ja se, että mikä on kaunista, hyvää ja totta, niin se tuntuu musta olevan elämän tärkein asia. Ja pelkästään se kysymys siitä, että onko olemassa jotain tämmöistä merkitystä tai jotain suurempaa totuutta, mikä meidän kokemuksessa välähtää esiin, niin pelkästään se kysymys siitä musta tuntuu itsestään selvästi siltä, että se on niinku yksi tärkeimmistä asioista, mitä on. Ja tämän takia musta välillä tuntuu, että onko mä jotenkin hullu tai sekaisin tai aivopesty, kun mä en pysty suhtautumaan siihen silleen hälläväliä ajatuksella. Sä oot kirjoittanut siitä, että populaarikulttuuri ja taide tietyssä mielessä kuitenkin tarjoaa niinku nykyihmiselle semmosia väyliä, tai ehkäpä paremminkin niin, että semmoisessa populaarikulttuurissa taiteessa, mitä ihmiset tuottaa meidän kulttuurissa, niin näkyy kuitenkin se, että semmoinen merkitys ja lumouksellisuus ja tämmöiset niin kuin tuonpuoleiset arvot ei ole kadonnut kuitenkaan oikeasti mihinkään, vaan että populaarikulttuuri tietyssä mielessä haastaa tämän litteän tavan nähdä maailmaa. Millä tavalla sun mielestä populaarikulttuuri kutsuu tämmöiseen hengelliseen etsintään?
Tuo oli erinomainen tilannekatsaus sulta ja tuntui monta kertaa niin kuin olisi kuunnellut omia ajatuksiaan, eli samaistun tosi vahvasti tuohon sun kokemukseen. No, aloitetaan siitä, että mä vähän luulen, tämä voi olla jonkinlainen niin kuin ylimielinen luulo ja voin olla ihan hyvin väärässäkin, mutta mä luulen, että niin kuin läheskään kaikki, jotka niin kuin ajattelee edustavansa tällaista niin kuin tieteellistä maailmankuvaa ja jotain tällaista niin kuin puhdasta naturalismia, niin ei ole välttämättä pysähtynyt miettimään loppuun asti, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaiset asiat siinä ikään kuin heitetään pesuveden mukana, jos näin voisi sanoa. Ja nyt kun populaarikulttuurin parissa ollaan, niin voin kertoa esimerkin. Mun yksi suosikki jännärikirjailija on tämä Lee Child nimellä kirjoittava britti, joka tekee näitä Jack Reacher jännäreitä. Niitähän on siis varmaan yli 20 tullut jo tässä reilun parinkymmenen vuoden aikana. Ja mä luin vasta tämän Lee Childin kirjoittaman esseekirjan nimeltä Sankari, jossa hän pohti niin kuin sankaruuden olemusta. Ja hän niin kuin veti siinä hyvin tällaisen naturalistisen käsityksen ihmislajin kehityksestä. Ja hänen niin kuin pointtinsa siinä oikeastaan oli se, että tarinan kerronnalla on ollut tämmöinen selviytymistä tukeva evolutiivinen rooli. Eli sellaiset niin kuin ihmisyhteisöt, jotka on kertonut toisilleen tämmöisiä rohkaisevia tarinoita leirinuotion äärellä, on ehkä sitten selviytyneet paremmin niissä kovissa olosuhteissa. Käytti esimerkkiä vaikka tällaisesta perustarina-arkkityypistä, että kerrotaan, että oli tyttö, joka eksyi pois oman porukan alueelta, kohtasi siellä pedon, mutta pääsi karkuun. Ja sitten toiset kuuntelee, että tämä niin kuin luo rohkaisua. Ja sitten seuraava aste olisi se, että kohtasi pedon, mutta itse asiassa voitti sen pedon. Ja tämä olisi ikään kuin vielä tämmöinen kohottavampi, rohkaisevampi juttu. Ja jotenkin niin kuin tällaisten tarinoiden luoman jonkinlaisen itsetunnon tai sellaisen kautta nämä ihmiset olisi selviytynyt niissä esimerkiksi jääkauden karuissa olosuhteissa. Ja että tarinan kerronnalla olisi tällainen ihan täysin tämmöiseen niin kuin naturalistiseen maailmankuvaan istuva rooli. Okei, voi olla näin. En niin kuin ole perehtynyt asiaan, että lähtisin nyt kyseenalaistamaan tätä Lee Childin tulkintaa. Mutta jos lähdetään nyt vähänkään raaputtamaan pintaa, niin törmätään sellaiseen mielenkiintoiseen jännitteeseen, koska nämä Jack Reacher-kirjat kuitenkin loppupeleissä, nehän kertoo entisestä sotilaspoliisin majurista, joka kiertää ympäri Yhdysvaltoja mukanaan vaan käytännössä hammasharja ja käteistä rahaa. Tämmöinen kunnon niin kuin eksistentiaalinen vaeltaja, joka näkee erilaisia epäoikeudenmukaisuuksia ja ei voi katsoa sivuun, vaan hänen on ikään kuin pakko puuttua niihin tilanteisiin. Eli on tämmöinen niin kuin klassinen tämmöinen, tiedätkö, lännenmieshahmon tai jonkun ritaristereotypian niin kuin nykyaikainen versio. Tämmöinen yksinäinen ratsastaja, joka korjaa vääryydet ja jatkaa matkaa eteenpäin. No, jos me mietitään niin kuin sitä, että se, mun mielestä se Reacherin hahmon koko kiehtovuus perustuu siihen, että se ei tavoittele oikeastaan itselleen mitään, vaan se toimii vaan sen mukaan, mikä on oikein. sillä on niin kuin tosi vahva tämmöinen moraalinen kompassi, ja kun se näkee vääryyttä, niin se auttaa, se ei saa itselleen itse asiassa mitään hyötyä siitä, se toimii täysin niin kuin epäitsekkäästi ja hoitaa asiat kuntoon ja lähtee pois. Mutta mä mietin, että miten tämä tarina istuu sitten tähän Lee Childin omaan tulkintaan siitä roolista, koska se Lee Childin hahmo kuitenkin selkeästi toteuttaa ja tavoittelee oikeudenmukaisuutta. Ei niinkään selviytymistä, ei niinkään omaa etua, ei niinkään oman lauman tai jonkun tällaisen oman pienyhteisön selviytymistä edistäviä keinoja. Ja silloin niin kuin mun nähdäkseni siinä on jo tietynlainen puhtaan naturalismin ylittävä ihanne jostain, niin kuin jotain mikä on totta, hyvää ja kaunista, jonka tavoittelu on jo itsessään sankarillista ja tavoiteltavaa. Ja mun mielestä tämä niin kuin jännite siihen niin kuin Lee Childin toisaalta naturalistiseen sankarikäsitykseen ja toisaalta sitten hänen omien kirjojensa sankarikäsitykseen, niin mun mielestä tämä kiteyttää aika paljon ylipäätään meidän tämän ajan jännitettä. Toisaalta tietyn lailla tulkitun tieteellisen maailmankuvan ja toisaalta tietynlaisten lopulta aika velvoittavina otettujen arvojen välillä.
Okei, mä koetan sanoa omin sanoin tämän, mitä sanoit. Kerro, jos on ymmärtänyt väärin. Eli tämä Lee Child esimerkkinä nyt tämmöisestä ajattelutavasta, niin hän selittää tarinoiden voiman sillä, että ne on parantaneet selviytymistä, koska ne on innoittaneet. Ja sen takia ne arvot, mitä ne tarinat kuvaa, niin niillä ei varsinaisesti ole mitään muuta merkitystä kuin se selviytymisen parantaminen. Ja tämä on vähän niin kuin jäänyt nyt meille päälle ihmislajina tämä, että me pidetään tarinoita hienona juttuna sieltä jääkaudesta ja kivikaudesta ja tuolta evoluutiohistoriasta, mutta sitten käytännössä ne arvot, mitä meidän suuret tarinat meille kertoo ja mitä me pidetään jotenkin velvoittavina ja sellaisina, että kuvaa jotenkin sitä, mikä on oikein ja totta ja hyvää, kuitenkin osoittaa kohti semmoista esimerkiksi oikeudenmukaisuutta tai epäitsekkyyttä semmoisella tavalla, joka ei oikeastaan nyt istu siihen selviytymiseen, tai että selviytymisestä olisi kaikessa vaan kysymys. Eli tavallaan siinä on semmoinen jännite, että toisaalta mä ajattelen, että kaikessa on kysymys vaan selviytymisestä, mutta toisaalta mä toimin ikään kuin myöskin tämmöiset arvot, joissa on kysymys jostakin muusta, olisi velvoittavia.
Jotain tollaista nimenomaan tosi hyvin sait kiinni. Ja kyllähän varmasti tosi monet tarinat menee aika luontevasti siihen tietynlaiseen naturalistiseen käsitykseen. Jos ajatellaan, että aika monet tarinat on eräänlaisia soidinmenoja, joissa tavallaan idea on se, että uros yrittää tehdä vaikutuksen naaraaseen, uros saa naaraan, pääsee lisääntymään. Tai että erilaiset heimot taistelee keskenään reviiristä ja toinen heimo voittaa, kukistaa toisen ja valtaa reviirin itselleen. Ja tällaiset tarinathan voi aika helposti laittaa tietynlaiseen niin kuin naturalistiseen viitekehykseen. Mutta entäs sitten joku vaikka Terence Malickin Hidden Life-elokuva, joka kertoo tästä Franz Jägerstätter-nimisestä totaalikieltäytyjästä, joka ei halunnut sotia Hitlerin rintamassa, vaan kieltäytyi, joutui vankilaan ja telotettiin, jolla oli siis perhe. Koko hänen kyläyhteisö ihmetteli sitä, että mitä ihmettä, mitä sä voitat tuolla jutulla, sä niin kuolet ihan turhaan, sun niin kuin vaimo jää ilman puolisoa, sun lapset jää ilman isää. Tuo on niin kuin järjettömin teko, mitä voi tehdä. Ja silti mä sanoisin, että aika moni niin kuin nykypäivän elokuvakatsojasta kuitenkin saa kiinni siitä, että toi Jägerstätterin teko ei ole järjettömyyttä, vaan siinä on jotain ylvästä, jotain ylevää, jotain ihailtavaa, jotain ihan jopa tämän maailman ylittävää arvoa. Ja niin kuin tämän tyyliset tarinat, jossa nimenomaan niin kuin joku oikeudenmukaisuuden tai hyvyyden tai totuuden ihanne menee kaikenlaisen tämmöisen niin kuin maalaisjärkisen selviytymisen edelle, niin nämä jo on heti huomattavasti niin kuin haastavampia mun nähdäkseni mahduttaa sellaiseen puhtaaseen naturalistiseen viitekehykseen. Tai niin kuin mä kirjoitin jossain tekstissä, jos me mietitään tämä U2:n Pride in the Name of Love-biisi, joka kertoo Martin Luther Kingistä. Ja kun siinähän lopussa, että free at last, they took your life, they couldn't take your pride. Eli viimeinkin vapaa ja ne vei sun hengen, mutta ne ei voineet viedä sun ylpeyttä. Niin mä niin kuin kysyin siinä, että no, missä se ylpeys on, jos me mietitään, että siinä on kuolleena retkottava ruumis. joka on ammuttu, tapettu, verta valuu ja pistetään säkkiin. Miten se on niin kuin voittaja? Minkä niin kuin logiikan mukaan Martin Luther King olisi jotenkin niin kuin voittaja siinä tarinassa? Hän hävisi. Hän sai luodista ja kuoli. Tässä jo heti se, että missä se ylpeys on ja mikä se on se ylpeys. Ja mun mielestä se luontevin tapa, millä tavalla tällaista on tulkita, se, että totuus oli Kingin puolella. Ja koska King edusti sitä totuutta loppuun asti, niin edes se, että hän itse kuoli, hänet ikään kuin voitettiin siinä mielessä, niin hän silti jäi voittajaksi, koska totuus oli hänen puolella. Ja niin kuin kaikenlainen tämmöinen maailmanparannusmusiikki ja muu, jossa ajatellaan, että ollaan historian oikealla puolella, edustetaan jotenkin sitä niin kuin totuutta, hyvyyttä ja kauneutta, niin sehän lepää tämän niin kuin oletuksen varassa. Koska jos meillä on puhtaasti niin kuin naturalistinen ajatus siitä, niin eihän historian kaari käänny mitään oikeudenmukaisuutta kohti automaattisesti, vaan sehän menee sillä tavalla, niin kuin se menee, niin kuin tämä klassinen esimerkki biljardipalloista, että biljardipallo osuu toiseen, se osuu toiseen, se osuu toiseen, ja asiat tapahtuu, ja vahvin sanelee arvot, ja historia kirjoitetaan voittajien näkökulmasta. Ja silloinhan kaikki tällainen näin, niin kuin, että niin joo, että te saatoitte niin kuin heittää hänet vankilaan, mutta hän on silti moraalinen voittaja. Niin nämä menee aika vaikeiksi, nämä kysymykset niin kuin mahduttaa semmoiseen tietynlaiseen naturalistiseen käsitykseen.
Myöskin semmoinen niin kuin historian tulkinta, että mietitään vaikka sellaista ilmiötä kuin orjuus. Ja jos me tulkitaan, että ollaan jotenkin menty moraalisesti eteenpäin tai edistytty siinä, että kun meillä ei nyt tänä päivänä ole orjia paitsi tuolla globaalissa etelässä, mutta ne on nykyään niin kaukana meistä, että meidän ei tarvitse nähdä niitä ikinä, kun me voidaan käydä ostaa heidän tuotteitaan vaan tuolla. Mutta kuitenkin me ajatellaan, että me ollaan moraalisesti edistytty, kun me periaatteessa ajatellaan, että orjuus on huono juttu, mutta jos naturalismi on totta, eli että ei ole mitään muuta kuin tämä fysikaalinen todellisuus, eikä ole sitten mitään arvoja esimerkiksi absoluuttisesti olemassa, niin silloinhan ei voida puhua mistään moraalisesta kehityksestä tai edistymisestä, vaan ainoastaan moraalisesta muutoksesta.
Juuri näin. Ja itse asiassa Lee Child siinä sankarikirjan lopussa niin kuin myöntääkin sen, että jos me mietitään sitä jengiä, kuka selvisi siitä jääkauden armottomasta pullonkaulasta, jolloin niin kuin olosuhteet oli niin kovat, että siellä niin kuin vaan pienen pieni osa ihmispopulaatiosta selvisi, niin se Lee Child sanoikin, että ei ne välttämättä ollut sitä kaikista niin kuin miellyttävintä porukkaa. Ne saattoi olla just sitä niin kuin kaikista häikäilemättömintä, joilla oli kaikista vahvin selviytymisvietti ja jotka oli valmiita ikään kuin tekemään mitä tahansa. Tiedätkö tämmöinen klassinen, että laiva uppoaa ja ne, ketkä kiipeää toisten päältä ja puskee toisia pois jostain pelastusveneestä suunnilleen ja heittää niin kuin tarvittaessa niin kuin heikot lapset ja vanhukset tieltää ja niin kuin pelastautuu itse. Niin vähän niin kuin tällainen ajatus, että sehän on ihan mahdollista, että se jengi, kuka selviytyi tällaisen puhtaasti niin kuin selviytymiskriteereiden pohjalta, niin ei vastaisi erityisen hyvin sitä näkemystä moraalisesta ihmisestä tai moraalisesti korkeatasoisesta ihmisestä, mikä meillä tänä päivänä on. Ja jotenkin niin kuin mun mielestä siinä Childin kirjassa jäi just lopussa se tietty jännite, että toisaalta hän niin kuin ihan selkeästi oli sitä mieltä, että tämä niin kuin nykyinen jotenkin ajatus ja ihanne ja moraali on selkeästi niin kuin jotenkin parempaa. Ja se on vähän niin kuin, me katsotaan täältä perspektiivistä vähän silleen, että okei, että se ei ollut mitenkään hyvä juttu välttämättä se tapa, miten tämmöiset hinnalla millä hyvänsä selviytyjät on toiminut. Mutta sitten kuitenkin se jää vähän niin kuin sellaiseksi, vähän niin kuin ilmaa roikkumaan se, että onko meillä toisaalta sitten kuitenkaan mitään todellisia kriteereitä sanoa, että joku tämän päivän ihmisoikeusmoraali tai joku tietynlainen globaalin solidaarisuuden ajatus tai muu olisi sitten jotenkin oikeasti sen parempi moraali. Totta kai siis voidaan ajatella, että meillä on aina joku teoria, joku eettinen, metaeettinen niin kuin ajatus, joko tiedostettu tai tiedostamaton, jonka pohjalta me toimitaan, ja minkä tahansa tarinan voi periaatteessa niin kuin mahduttaa aina siihen kehikkoon. Mutta mä vaan mietin, että on se niin kuin aika eri, että hän oli sankari, utilitaristisen teorian mukaan, koska hänen toimintansa seurauksena tuli mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle. Ja niin kuin se on vähän niin kuin, siinä jotain vähän banaalia, jos se niin kuin asetetaan tällä tavalla. Että jollakin tavalla se niin kuin tämmöisten sankaritarinoiden ja tälleen eettisesti virittyneiden juttujen henki kuitenkin meinaa vähän niin kuin viedä tuonne jotenkin tuonpuoleisuutta kohti. Jotain sellaisia niin kuin arvoja kohti, jotka tavallaan ikään kuin kutsuu meitä ja kiusaa meitä, mutta jotka on sitten hyvin vaikea tavallaan paikantaa jotenkin maailmaan. Niin kuin, siis se, että niin kuin, jos minä löisin sinua, niin on hyvin helppo sanoa vaikka, että Markusta sattuu, kun Lauri lyö. Mutta sitten jos siitä sanotaan, että Lauri ei saa lyödä Markusta, niin sehän on jo ihan toinen kysymys, ja tullaan just tähän David Humen tähän giljotiiniin, että voiko tavallaan niin kuin arvoja johtaa vielä niin kuin tosiasioista. Ja tietyssä mielessä voisi ajatella, että jos sanotaan, että Lauri ei saa lyödä Markusta, niin se on jo maailmankatsomuksellisesti tosi latautunut väite verrattuna vaikka siihen, että jos Lauri lyö Markusta, niin Markukseen sattuu.
Jos mä kanavoin mun sisäistä uusateistia, niin mä pystyn itselleni kertomaan tähän kaikkeen, että okei, joo, meillä on semmoinen tunne, että sä et saa vaikka lyödä mua tai mä en saa potkaista sua tai lähettää sulle kirjepommia nyt kostoksi siitä, koska me asutaan aika kaukana toisistamme. Mutta sitten tämmöisestä mun sisäisen uusateistin näkökulmasta, niin tässähän voi olla kysymys vaan siitä, että evoluutiossa ihmispopulaation selviytymistä on parantanut se, että meille tulee tämmöinen harha siitä, että on oikeasti jotain velvollisuuksia, jotka eivät perustu pelkästään joihinkin meidän sosiaaliseen hyötyyn tai johonkin tämmöiseen. Et evoluution näkökulmasta on hyödyllistä se, että jos ihmispopulaatiossa on tämmöisiä uskomuksia, joiden mukaan toisia kohtaan pitää toimia hyvin ja rakastavasti ja oikeudenmukaisesti. Mutta sitten sillä sekunnilla, jos mä yritän elää sitten semmoisen käsityksen mukaan, niin se romahtaa kokonaan, koska mulla ei vaan ole mahdollisuutta elää ihmiselämää ikään kuin ei olisi olemassa mitään tämmöistä objektiivista moraalista velvollisuutta olemassa. Mutta mua kyllä kaihertaa ja epäilyttää ja mietityttää se, että onko mulla niinku mitään semmoisia järkiperusteluita ajatella, että tämä ajatus, joka esimerkiksi kristinuskossa on ja oikeastaan taitaa olla melkeinpä kaikissa systeemeissä, mitä maailmassa on, että on tämmöinen objektiivinen moraali. Onko mulla niinku järkiperusteluita ajatella, että se on enemmän totta kuin tämmöinen ultranaturalistinen tulkinta, jonka mukaan tässä on kysymys vaan selviytymisestä. Ihmispopulaatiossa on hyödyllistä populaation selviytymisen kannalta, että siellä on tämmöistä altruistista toimintaa ja evoluutio on tuottanut meille voimakkaan harhakuvitelman siitä, että moraalikysymykset, ne on jotenkin enemmän objektiivisesti totta kuin vaikkapa mielipideerot siinä, että minkä makuinen jäätelö on hyvä. Eli mä niin kuin sitä haen takaa, että okei, joo, me ihmiset ollaan rakennuttu sillä tavalla, että meidän on pakko toimia ikään kuin moraalilla olisi jotain semmoista niin kuin pohjaa, tai minun ainakin on pakko toimia niin, mutta onko mulla nyt sit varsinaisesti niin kuin jotain vihjettä olemassa siitä, että tämä myöskin olisi todempi tämä tulkinta kuin se naturalistinen tulkinta, mikä on ihmiselle hyvin vaikeaa?
Joo, mä niin kuin itse henkilökohtaisesti ajattelen, että ei siihen varmaan ole mitään siis sellaista ikään kuin yksi niin kuin suoraviivasta tapaa tehdä näiden eri tulkintojen välille jonkinlaista niin kuin eroa, että jotenkin täysin vastaan sanomattomasti jotkut tietynlaiset propositionaaliset argumentit jotenkin johtaa siihen niin kuin lopputulokseen, että kyllä näin sen täytyy olla, koska ne aina lähdetään tietyistä aksioomista, jotka on näitä niin kuin itsessään perustelemattomia lähtöoletuksia, ja lähdetään niistä käsin ikään kuin tarkastelemaan, että miltä todellisuus näyttäytyy. Ja mä niin kuin itse ajattelen, että se niin kuin moraalinen ymmärrys on samalla lailla sellainen ymmärrys, joka jollakin tavalla kehittyy ihmisessä erilaisten kokemusten, ajattelemisen ynnä muun kautta. Ja näkeehän se ihan jo lapsistakin, että jos miettii, että pieni lapsi, niin harvoin se nyt niin kuin syntyy välttämättä mitenkään hirveän moraalisesti valmiina, vaan niin kuin aika pitkältihän siinä erilaisen kasvatuksen kautta niin kuin opetetaan myös jakamaan omasta ja ottamaan toisen tunteita paremmin huomioon ja tällaisia asioita. Ja siinä mielessä niin kuin se, että onko jotain semmoista, tiedätkö, knockout-argumenttia, joka jotenkin niin kuin väistämättä muuttaisi jonkun naturalistin tai materialistin vaikka platonistiksi, niin en ainakaan itse ole törmännyt sellaiseen, mutta niin kuin mun mielestä, jos me katsotaan ihmisen käytöstä, ihmisen ikään kuin tietoisuutta, tietoisuuden rakennetta, joka näyttää suuntautuvan jonkinlaisia arvoja kohti, jotain päämääriä kohti, niin se on paljon niin kuin mun nähdäkseni todennäköisempää tai ainakin koherentimpaa, johdonmukaisempaa ajatella, että nämä on jollakin tavalla todellisia asioita. Koska jos me lähdetään niin kuin miettimään, sanotaan nyt tämmöistä niin kuin ultranaturalistista näkemystä, niin siinähän yleisesti ottaen ihan tällaiset valinnanvapauden ja vapaan tahdon ja tällaisenkin kysymykset tulee aika ongelmallisiksi. Ja jos me mietitään niin kuin tarinoita ylipäätään, niin aika monestihan tarinat pelaa jonkinlaisten valintojen ja päämäärien kautta. Ihminen tekee jonkun valinnan, sanotaanko vaikka hyvän ja pahan välillä, tai se niin kuin päättää toteuttaa jotain hyveitä, eikä langeta joihinkin tiettyihin paheisiin. Tai se ottaa vaikka tavoitteekseen pelastaa neidon pulasta tai jotain tällaista näin. Mutta sitten jos lähdetään mun käsittääkseni semmoisessa niin kuin hardcore naturalistisessa käsityksessä, niin ei oikein voi olla mitään päämääriä eikä intentioita, koska materiaalla ei ole päämääriä, sillä ei ole ikään kuin tavoitteita, sillä ei ole niin kuin intentioita, se ei tavallaan niin kuin ole, siinä ei ole merkityksiä siinä mielessä. Mutta sitten jos me kuitenkin ajatellaan tätä niin kuin ihmistietoisuutta, ja me kuitenkin koetaan, että meillä on jonkinlaista niin kuin valinnanvapautta, me asetetaan jonkinlaisia päämääriä ja me asetetaan tavoitteita, ja just näihin inhimillisen tietoisuuden tämmöisiin suuriin valintatilanteisiin ihan monet tarinat lopulta niin kuin perustuu. Ja silloin niin kuin siinä tietyssä materiaalista näkökulmassa, niin kuin nämä sanoikin sitten monet, ketkä menee aika johdonmukaisesti päätyyn asti, että nämä kaikki on illuusioita. Ikään kuin, että ei ole mitään valintoja, vaan se on tosissaan se, että biljardipallo osuu toiseen. Ja tämä vanha ajatus siitä, että oikeastaan pystyisi kaiken tulevan päättelemään siitä, kun vaan tietäisi nämä niin kuin syy-seuraussuhteet kyseisellä hetkellä. Ja sitten tämmöinen niin kuin superaivo pystyisi oikeastaan niin kuin näkemään kaikki jutut. Ja me vaan kuvitellaan olevamme vapaita tekemään yhtään mitään päätöksiä. Ja niin kuin siinä mielessä mun mielestä on paljon johdonmukaisempaa ajatella, että jos me koetaan, että tietynlaiset jutut on totta, tietynlaiset valinnan mahdollisuudet, tietynlaiset päämäärät ja muut, niin silloin siinä materialistisessa maailmankuvassa on ikään kuin jotain, joka sotii sitä vastaan. Tai sanotaanko semmoisessa klassisessa mekanistisessa materialistisessa maailmankuvassa. Nythän siis tietenkin jotkut kvanttifysiikat ja muut käsittääkseni pistää pakan ihan uusiksi ja kyseenalaistaa tätä niin kuin vanhaa mekanistista maailmankuvaa. Mutta toi, miten sä kuvailit sitä tietynlaista sisäistä uusateistiasi, niin se argumentti mun käsittääkseni on monesti aika tällaisen niin kuin mekanistisen materialismin hallitsema itsekään geenin ja muun tämmöisen selviytymisnarratiivin kyllästämä. Ja siksi mä niin kuin ajattelen, että todellisuus sellaisena, niin kuin me se koetaan, niin itse asiassa tukee paljon vahvemmin ajatusta jostain transcendentista horisontista, jota kohti meidän tietoisuus niin kuin menee, jota kohti meidän valinnat menee. Ja taas sitten, jos me ajatellaan silleen hyvin naturalistisesti, niin me joudutaan heittämään hirveän paljon esimerkiksi tietynlaisten tarinoiden mielekkyydestä jossain määrin roskakoriin.
Tämä toimii nyt hyvänä niin tämmöisenä siirtymänä taiteeseen ja populaarikulttuuriin, koska mä oon tosi huono lukemaan. Mä oon kouluttanut sosiaalisella medialla itseni siis mun keskittymiskyvyn ihan rappiolle, mutta aina silloin tällöin tulee luettua jotain, ja kerran mä yliopistoaikana osallistuin länsimaisen kirjallisuuden klassikot-kurssille, jossa yhtenä kirjana muiden joukossa piti lukea Rikos ja rangaistus, mitä en olisi ikinä muuten varmastikaan tullut lukeneeksi, mutta siitä sai opintopisteitä ja siitä piti kirjoittaa joku essee. Ja se kirja jotenkin mullisti sen, että miten mä näin todellisuuden. Eli mä olin sitä ennen, mulla oli semmoinen vahva kalvinistinen vaihe, jossa mä ajattelin vaikka tosi vahvasti sitä, että meidän valintamme on tosi sidottu ja Jumala ennalta määrää tapahtumat. Ja sitten se oli vähän luisumassa semmoisesta kalvinismista ateistisimpina hetkinä semmoiseen nihilismiin, että millä ei ole oikeasti mitään väliä ja merkitystä ja kaikkea. Mutta jotenkin kun mä en osaa sitä sen kummemmin sanoa, että mikä siinä kirjassa se oli, mutta jotenkin kun mä luin sen rikoksen rangaistuksen, niin se jotenkin se jotenkin avasi musta jotain semmoista, että mä sen jälkeen ei ole ollut enää mahdollista niin kuin vakavalla naamalla ajatella, että asioilla ei ole merkitystä, että kun mä koen sen, että mä pidän mun lastani sylissä ja leikin hänen kanssa tai suutelen mun puolisoa, niin koen ne äärettömän merkityksellisinä juttuina, niin mä en vakavalla naamalla pysty enää väittää itselleni, että sillä oikeasti ei ole mitään merkitystä, että se on vain jotain harhaa. Ja saattaa olla, että tämä niinku vaikuttava tarina ajoi mut semmoiseen syvempään harhaan kuin ennen, mutta joka tapauksessa semmoinen elämä ei mulle ainakaan tällä hetkellä nyt ole mahdollista. Ja se oli hirveän semmoinen niinku, muutenkin aika siisti kokemus, koska se on läpeensä kristillinen kirja, mutta eri tavalla kuin mihin mä olin tottunut, koska mä oon altistunut elämässäni tosi paljon sellaisille huonoille kristillisille kirjoille ja leffoille, jotka on pääosin niin kuin amerikkalaisen evankelikaalisuuden tuotosta. Että niissä siis se kaava on se, että siinä aina seikkaillaan jotenkin ja sitten joku henkilö tulee uskoon lopuksi. Ja sitten se muuttuu hirveän tylsäksi se kirja siitä eteenpäin, kun se tulee uskoon, koska hänelle tulee tämmöinen puritaaninen moraali ja siinä ei enää puhuta mitään rumia sanoja eikä tapahdu mitään jännää. Ja se jotenkin aina tuntui semmoiselta, sellaisten lukeminen, jotenkin semmoiselta ehkä vähän lukijan aliarvioimiselta. Mutta sitten kans yliopistoaikana mä lueskelin siitä, että mitä Taru Sormusteherrasta kirjoittaja J.R.R. Tolkien ja hänen paras kaverinsa C.S. Lewis, joka kirjoitti Narnia-kirjat, niin miten he näki taiteen tekemisen ja miten he näki, että tarinalla itsessään on arvoa. Että se ei ole pelkästään joku semmoinen koukku, millä yritetään huijata ihmiset nyt rukoilemaan syntisen rukous ja tulemaan uskoon, vaan että oikeasti panostetaan siihen maailmaan ja siihen tarinaan. Ja se nähtiin jotenkin pyhänä ja arvokkaana niin kuin heidän välisissään keskusteluissa. Se, että kun Tolkien vaikka oli tämmöinen supernörtti, joka loi historian ja omat kielet sille keskimaalle, niin että se itsessään oli jotenkin arvokasta ja pyhää ja tavallaan niin kuin osa sitä Jumalan kuvana olemista, että kun Jumala on luonut maailmoja, niin sitten tämmöinen, että kirjailija luo maailmoja ja rakentaa maailmaa kirjan sivuille, niin se oli mulle jotenkin hirveän inspiroiva ja jotenkin erilainen käsitys kuin minkä mä olin saanut jotenkin mun seurakuntapiireistä taiteesta, että taiteen ja populaarikulttuurin arvo on vaan siinä, että jos niillä saadaan huijattua ihmiset sitten tulemaan uskoon. Mutta näillä kavereillahan tuli sitten jonkin verran niin kuin erimielisyyksiä siitä, että C.S. Lewis Narnia-kirjoissaan niin silloin oli tämmöinen niin kuin meininki, että nehän on tosi selkeitä allegoriaa, että sieltä pystytään sanomaan, että okei, toi hahmo on Jeesus, toi hahmo on Pietari, toi hahmo on saatana, kun taas sitten Tolkienilla, Taru Sormusten herrasta kirjassa ja Silmarillionissa ja muissa teksteissä, se hänen katolinen usko tulee siellä enemmänkin semmoisissa arkkityypeissä ja teemoissa, mitä siellä kuljetellaan, ja tästähän niillä tuli jonkin verran tämmöistä, ei nyt ihan välirikkoa tästä syystä, mutta kuitenkin meni se heidän ystävyys vähän, niin kuin siihen tuli haasteita. Miten sä nyt kirjailijana ja uskonnon filosofina, miten sä näet taiteen tekemisen merkityksen teologisesti?
Joo, jos menen ihan pikkusen taaksepäin ennen kuin vastaan, kun puhuit tuosta taiteesta, jonka tehtävänä on salakavallasti houkutella ihminen tulemaan uskoon, niin se on siis niin kuin, sanotaanko näin, että jos ei rakasta sitä taidemuotoa niin kuin oikeasti taiteena, niin on hyvin, hyvin iso todennäköisyys, että siitä lopputuloksesta tulee juurikin sellaista ikään kuin, että tämä on nyt tämmöinen väline tavoittaa ikään kuin nuoria. Jos mietitään vaikka jotain norjalaista death metal-bändi Extolia, joka on kristillinen bändi skeneessä, jossa on varsin paljon kristinuskon vastaisuutta, niin se Extol vaan on niin älyttömän kova siinä musiikissa, ja ne on niin kuin ollut ihan valtavan hyviä, ja se on ollut niille tosi tärkeää se musiikki, ja ne on rakastanut sitä musiikkia. Mutta ajattelepa, jos olisi joku tämmöiset niin kuin seurakunnan nuorisotyöntekijät jotenkin pohtii, että no nuoret näyttää tuommoista mustaa metallia kuuntelevan, että pitäisiköhän meilläkin vähän kuunnella noita Burzumin levyjä ja ottaa vähän tuota samanlaista, niin päästäisiin vähän nuorille kertomaan Jeesuksesta. Niin mitäpä luulet, että minkälainen olisi lopputulos ollut, että Extol kiersi ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja ja oli Century Medialla ja siis niin kuin tosi isolla levyyhtiöllä ja oli opetin lämpärinä Suomessakin ja arvostettu niin kuin siinä skeneessä siksi, että ne niin kuin ihan oikeasti rakasti sitä metallimusiikkia, eikä se ollut ikään kuin semmoinen väline johonkin muuhun. Se oli niin kuin kristittyjen tekemää death metal -musiikkia, eikä silleen, että se on jotenkin kristinuskon takia pöllitty ikään kuin toisilta niille rakas ja tärkeä kulttuurin muoto. Ja tämä on niin kuin mun mielestä ihan se, niin kuin se peruslähtökohta, että jos ei vaikka niin kuin rakasta hip-hoppia, niin ei kannata ruveta tekemään kristillistä hip-hoppia. Sitten kannattaa enemmän vaikka julistaa uskoa jollain ihan muulla tavalla. Tai jos ei yhtään tykkää kirjoista eikä kirjallisuudesta ja muusta, niin ei se on niin kuin se tie ei silloin kannata olla se kirjallisuuden tie sellaiselle kristitylle, joka haluaa jotenkin uskostaan kertoa. Sergei Bulgakov, 1900-luvun yksi merkittävimpiä ortodoksiteologeja, niin on kiteyttänyt aika hyvin, että ikonit on olemassa teologista, meditatiivista rukousta varten ja uskonnollinen taide inhimillistä ymmärrystä varten. Ja mun mielestä niin kun, tämähän on niin kun ihan älyttömän tärkeä erottelu, että jos niin kun ajatellaan, että nyt me tehdään toi taide, jonka niin kun loppupeleissä idea on se, että se nyt kuitenkin on tämmöistä teologista meditatiivista rukousta. Siitä ikään kuin siivotaan kaikki tämmöinen roso, ja niin kuin sä sanoit, ne kirosanat pois, ja kaikki semmoiset ilmiöt, ei haureutta sinne, ei laiteta sinne nyt semmoista väkivaltaa ja muuta. Ja sitten ikään kuin ajatellaan, että siinä menee vähän se ikonin ja taiteen rooli sekaisin. Silloin kun tehdään taidetta, niin sitä taidetta pitää mun mielestä rakastaa, ja jos kuvataan maailmaa, niin sitä maailmaa pitää oikeasti katsoa silmästä silmään sellaisena, niin kuin se maailma on. Ja ne on kaksi eri juttua, että ikonografia ja ikonitaide on ihan valtavan tärkeä juttu. Itselläkin itse tällä hetkellä tuossa pöydällä silmien edessä ikoni. Mutta sitten taas se lähtökohta, kun ruvetaan taidetta tekemään, niin se pitää olla mun mielestä vähän toisenlainen. Ja näin mä oon niin kuin aina ajatellut silloin, kun mä oon räppiä ja metallimusaa ja muuta aikanaan tehnyt, että ei se ole mikään julistuksen väline, vaan se on niin kuin asia, joka on mulle tärkeetä samalla lailla kuin usko on mulle tärkeetä. Ja silloin nämä kaksi mulle tärkeitä asiaa yhdistyy luontevasti toisiinsa, koska kyllähän jokainen vaikka biisin tekijä kirjoittaa biisejä jostain asiasta. Jos sille on lippalaki tärkeitä, niin sitten se kirjoittaa biisejä lippalakeista. Jos sille on, niin kuin, jos sille on Jumala jotenkin sydämessä jatkuvasti niin kuin myllertävä asia, niin silloin se luontevasti kirjoittaa Jumalasta niitä asioita. Ja jotenkin tämä on niin kuin mulle ollut se, että se niin kuin taide on ollut tapa käsitellä omaa olemassaoloa ja siihen kuuluen myös uskoa. Ja koska ne molemmat asiat on avannut näkökulmaa jonnekin syvyyksiin, jonnekin semmoisiin merkityksiin, joita ei ole löytänyt siitä naturalistisesta viitekehyksestä, siitä sellaisesta tietynlaisesta tiedesivujen maailmankuvasta, niin silloinhan se on vaan niin kuin ihan mitä loogisinta, että ne niin yhdistyy. Silloin ne tavallaan ne uskonnolliset kysymykset, hengelliset kysymykset, kokemukset ikään kuin löytää tiensä sinne taiteeseen, ja toisaalta se taiteellinen mielenlaatu ikään kuin löytää ilmaisemismuotoja niistä niin kuin uskonnollisista kysymyksistä. Ja mä oon itse tuossa niin kuin Tolkien ja Lewis-kysymyksen asettelussa sitä niin kuin Tolkienin lähestymistavan edustajaa, että mä en ole ikinä ajatellut, että mä etsisin tarinoista tai romaaneista jotenkin niin kuin Jeesuksen kuvia Jeesuksena, vaan enemmän se on semmoista niin kuin analogista erilaisten ilmiöiden ja juttujen ilmenemistä kuin sellaista bongailua, että no siellähän se Jeesus piileskeli tuon hahmon nahoissa.
Joo, sehän on Narnia-kirjoissa, se on jossakin kohtaa ihan menee silleen tosi eksplisiittiseksi, että jos ei nyt vielä kellekään tullut selväksi, että Aslan leijona, joka on tämä Narnian jumala, että hän on Jeesus, niin se jossain vaiheessa ottaa ne hahmot silleen palaveriin ja sanoo niille, että hei, mun täytyy nyt kertoa teille yksi juttu, että se on muuten sillä lailla, että Mä oon myös teidän maailmassa ne olemassa, mutta ihan eri nimellä, wink wink, että niin, teidän pitää niin, nyt lukijat, miettikääpä oikein kovasti, että kukahan mä olisin teidän maailmassanne, ja sitten se vielä muuttuu siinä, mä en ole varma, onko se sama kohta, se muuttuu sitten karitsaksi niiden edessä, jonka näistä käpälistä, eikun mitä karitsalla on, sorkista, niin niistä vuotaa verta, niin kun ne olisi haavoitettu, ja sitten se sanoi, että mä, teidän maailmassa mä oon eri nimellä, että sieltä löydätte mut, niin se menee.
Mä en ole lukenut tätä itse, mutta siinä oli siis vedetty ihan niin kuin päätyy asti.
Joo, kyllä. Ei tuosta, mä tykkään niistä kirjoista kyllä, ja ne oli hirveän hyviä, kun mä joskus varhaisteinina ne luin, ja mä luin ne mun 5-vuotiaalle lapselle ne kirjat tässä joku aika sitten, ja hänkin tykkäsi kovasti, mutta siinä mä vähän nyt uusin silmin katoin niitä ja mietin, että okei, no tässä nyt ollaan aika niin kuin helpoksi tehdä lukijalle tämä nyt ainakin tämä sanoman välittyminen siinä, mutta ei siinä, mutta hei, siinä mitään varmaan.
Kyllä toi, niin kuin toi symboliikkakin vedetään joskus, aika, tai väännetään rautalangasta. Mä voin kertoa tuosta Sons of Anarchy sarjasta lopun, jos joku ei ole sitä kattonut, haluaa katsoa ja muuta, niin nyt mä spoilaan siitä lopun, eli pistäkää korvat kiinni noin minuutiksi. Mutta siis siinä tämä niin kuin päähenkilö ikään kuin uhraa itsensä lopussa, ja hän ajaa moottoripyörällä, vaihtaa kaistaa, lähtee ajaa rekkaa vasten, sitten niin kuin levittää kätensä tällaiseen niin kuin sivuille, eli suoraan tämmöiseen krusifiksi-asentoon, sitten sitä itse törmäystä ei niin kuin näytetä, mutta siinä kuvataan niin kuin tien vieressä on tämmöinen, muistaakseni jonkinlainen tämmöinen leipäpala, jota tämmöinen niin kuin musta korppi nokkii, ja sitten siitä kuvan ulkopuolelta rupeaa se veri virtaamaan kohti sitä leipää, ja se korppi ikään kuin lennähtää pois siitä, eli se on niin kuin, että nyt on niin kuin vedetty niin kuin ihan niin kuin symboliikka kanssa niin kuin tappiinsa, että tämmöinen Kristus meininki ei nyt jää mitenkään ihan hirveän hienovaraiseksi, että vedetään leipä ja veri ja vedetään tämä niin kuin karkuun lehahtava musta korppi, ja vielä tämä käsi asento siinä.
Joo, siis vähän samanlainen on tässä niin teräsmieselokuvassa tässä Man of Steel, jossa siis no teräsmies on lähtökohtaisestikin, että hänen sukunimi on El, joka tarkoittaa Jumalaa, Kal-El, ja sitten hänen isänsä lähettää hänet maan päälle ja sanoo sille, että kyllä. Ainoa poikani, sinä voit pelastaa tämän ihmiskunnan, ja sitten siinä teräsmies kamppailee tämän oman kutsumuksensa kanssa ja menee papille juttelemaan siitä, että minä en ole varma, että pitäisikö mun tarttua tähän niin kuin tehtävään, ja siellä on taustalla lasimaalaus, jossa Jeesus on Getsemanessa sillä hetkellä. Sitten se menee avaruusalukseen ja lähtee sieltä, päättää sitten pelastaa ihmiskunnan, ja hänkin lähtee tälleen krusifiksi-asennossa lentämään, ja se on jotenkin hirveän epäluonnollinen. Siis samalla niin kuin mun herätyskristittyyn minä, niin toi vetoaa silleen, että ai että, väkevää ja halleluja, aamen, mutta samalla se on kans vedetty tosi eksplisiittiseksi.
Niin.
Hei, voitaisiin kääntää katsetta seuraavaksi tiettyihin tämmöiseen niin kuin populaarikulttuurin teoksiin, jotka nyt meidän kulttuurissa on vahvoja. Mä oon lähettänyt sulle etukäteen Wikipediasta kopsatun listan 20 kaikkien aikojen tuottoisimmasta elokuvasta. Ja tämä on siis lista, jota ei ole korjattu inflaation mukaan, eli niin tämä painottuu nyt nykyaikaan tosi paljon tai viime vuosiin, mutta niin mä rupesin oikeastaan ajattelemaan, että se on aika hyvä juttu, koska nämä on niin kuin niitä, mitkä meidän kulttuurissa vaikuttaa nyt isosti. Ja monesti niin kuin massayleisön lempielokuviin, niin niihin saattaa kohdistua semmoista ajatusta, että no ne ei ole nyt välttämättä niin kuin kauhean, ei ole ehkä niin syvällisiä kuin jotkut indie-elokuvat tai muuta tuommoista, mutta musta olisi mielenkiintoista katsoa tämän kaiken valossa nyt, että minkälaisia huomioita sä uskonnon filosofina, joka tahtoo puolustaa populaarikulttuuria, niin mitä sä teet niin kuin tämän listan hengellisyydestä tai tämmöisestä, että miten nämä tavallaan niin kuin avaa meissä tämmöisiä metafyysisiä, hengellisiä, moraalisia kysymyksiä ja mitä tavallaan ehkä kristinuskon näkökulmasta tästä nyt sanotaan. Mä voisin lukaista tämän listan tästä läpi, eli 1-20 asti kaikki aikojen tuottoisimmat elokuvat: 1 Avatar, 2 Avengers Endgame, 3 Titanic, 4 Star Wars 7, 5 Avengers Infinity War, 6 Spider-Man No Way Home, 7 Jurassic World, 8 Leijonakuningas uusinta versio, 9 Avengers, 10 Furious 7, 11 Frozen 2, 12 Avengers Age of Ultron, 13 Black Panther, 14 viimeinen Harry Potter-leffa, 15 Star Wars 8, 16 Jurassic World Fallen Kingdom, 17 Frozen, 18 Kaunotar ja hirviö uusinta versio, 19 Ihmeperhe 2 ja 20 The Fate of the Furious. Minkälaisia huomioita sulla nousee, kun katselet tätä listaa? Kaiken näkökulmasta, mistä ollaan höpisty.
Sanotaanko näin, että toi lista ei nyt ainakaan mitenkään vahvasti kyseenalaista niitä juttuja, mitä me tuossa aiemmin pohdittiin. Että ei siellä semmoisia hirveän naturalistisia keittiödraamoja tuolla listalla ole. Että kyllä siellä aika tällaisten isojen eeppisten, myyttisten, mytologisten ikään kuin sävyjen kanssa niin kuin aika pitkälti painitaan, että nämä niin kuin sarjakuvaleffat ja erilaiset aika dualistisetkin hyvän ja pahan väliset taistelut siellä niin kuin korostuu. Ja sitten semmoinen tietynlainen kurkottelu jotenkin arkitodellisuuden rajoitusten ulkopuolelle on myös aika vahva, että ollaan kaukaisessa galaksissa tai jollain vierailla planeetoilla tai jonkinlaisten supervoimien kanssa tekemisissä. Ja sitten just joku Titanic ja Kaunotar ja Hirviö, ja nämäkin on kuitenkin sitten jossain määrin sellaisen rakkauskäsityksen läpäisemiä, joka on aika ylevä ja aika semmoinen eeppinen rakkaus, ei tällainen hirveän niin kuin suvun jatkamiseen tähtäävän soidinmenorakkauden ilmentymä, vaan enemmän jotain tällaista niin kuin rakkaus on väkevä kuin kuolema tyylisen niin kuin rakkauden ilmenemistä. Että mun mielestä toi lista tavallaan tukee tällaisia niin kuin rukoilevia kädellisiä ja heidän kaikenlaisia haaveitaan ihan aika mukavasti.
Nostaisitko jonkun vaikka yksittäisen teoksen tältä nyt esiin, jonka tunnet ja jossa olisi semmoisia niin kuin hengellisiä tai kristillisiä teemoja tai jotka jotenkin kertoisi tästä ihmisen kaipuusta suurempaan erityisesti ja antaisit jotain esimerkkejä siitä, heittäisit jonkun tämmöisen tulkinnan jostakin näistä leffoista, mitkä tässä listalla nyt löytyy. Mikä täällä olisi vaikka semmoinen erityisen tämmöinen niin kuin kristinuskon näkökulmasta kiinnostava tai kiinnostavia tämmöisiä näkymiä avaava elokuva?
Joo, ehkä voisit vähän niin kuin tarkentaa, että mitä tarkoittaa kristinuskon näkökulmasta, koska tässä sehän tietenkin niin kuin ohjaa paljon sitä niin kuin tulkintaa. Ja ehkä liittynyt siihen, että lähteekö sinne Lewis vai Tolkien linjalle, että tarkoittaako kristillisestä näkökulmasta sitä, että sieltä tämmöinen niin kuin Jeesus-allegoria jotenkin niin kuin löytyy, tämä tällainen niin kuin itsensä uhraava rakkaus, vai sitten laajemmin se ajatus siitä, että niin kuin Jumala on totuuden, hyvyyden, kauneuden ynnä muun tällaisten transcendentaalien ykseys, jota kohti kaikki suuntautuu. Ja se niin kuin ehkä ohjaa sitä tulkintaa, koska mä mietin eilen itse asiassa, mulla on lapset vähän ollut kipeinä nyt ja ne on ollut kotona ja ne katsoi eilen Frozen 2 ja toissapäivänä Frozen 1. Ja jos miettii vaikka ihan sitä Frozen-ilmiötä, niin onhan sekin aika tällainen niin kuin eeppinen meininki ja rakkauden voima ja jonkinlaisten niin kuin näkymättömien voimien ja henkivaltojen aistiminen ja tällainen, mikä on tosi vahva. Ja mähän tietenkin itse tällaisena niin kuin rukoilevalla kädellisenä aina niin kuin fiilistelen, kun mä katson tällaista, tai joo, että nyt ollaan tämmöisen niin kuin hengellisen todellisuuden niin kuin äärellä ja todellisuus ei tyhjene pelkkään materiaan ja on niin kuin sellaisia olemisen syvätasoja, jotka tavallaan ilmenee, vaikka me ei niitä välttämättä kontrolloida. Ja mähän niin kuin tavallaan fiilistelen tällaisena kristillisenä nyt melkein kaikkea, mikä on jotain muuta kuin sellaista niin kuin ihan super niin kuin naturalistista. Mutta sitten taas se, että onko sellaisia, vaikka tuossa Logan Wolverine-leffassa on taas sitten niin kuin ihan selkeästi vaikka lopussa, Logan ei muuten löydy tuolta listalta, mutta siinä esimerkiksi on ihan selkeästi se, että tämä Wolverine uhraa itsensä muiden hyväksi, ja sehän taas on sitten tosi eksplisiittisesti kristillinen kuvasto. Mm. Että ehkä voisi ajatella yleisesti ottaen tuolla listalla, niin ehkä enemmän korostuu semmoinen, miten se on, semmoinen yleisteistinen tai platonistinen viba kuin sitten kristillinen sellaisessa niin kuin tiukasti ajatellussa mielessä? Vai miten sä itse bongasitko sieltä jonkun ihan selkeästi sellaisen niin kuin tosi vahvan ikään kuin kristus?
Eli tämmöinen sen C.S. Lewis-tyyppisen ratkaisun. No siis täällä on yksi semmoinen, siis Harry Potter and the Deathly Hallows part 2. Se on ihan mun mielestä, se menee lähelle jo sitä C.S. Lewisia, joo, koska mä muistan silloin, kun Potter-kirjat oli vielä kesken ja J.K. Rowling, hän ei ollut vielä ryvettynyt kaikenlaisissa niin kohuissa, missä hän on ryvettynyt sittemmin, vaan oli vielä tämmöinen ihailtu tyyppi, niin hän vältteli kaikenlaisissa haastatteluissa ottamasta kantaa omiin uskonnollisiin käsityksiinsä, ennen kuin julkaistiin viimeinen Harry Potter-kirja, jonka jälkimmäisen puoliskoon toi 14 tuottoisin elokuva perustuu. Ja sitten hän kertoi, että hän on niin kuin vakaumuksellinen anglikaani kristitty, mutta hän ei voinut paljastaa tätä aiemmin, koska se olisi spoilannut liikaa tuosta niin kyseisestä leffasta. Ja vitsi, mä en tiedä, että onko niin kuin 11 vuotta vanhan leffan spoilaaminen nyt paha juttu. Mutta sanotaanko näin, että siinä tulee hyvin selvä tämmöinen, että Kristus kantaa pahuuden omassa ruumiissaan ja uhraa itsensä ja nousee kuolleista ja itsensä uhraava rakkaus on tämmöinen kaikkein syvin voima kaikista. Se tulee siinä ihan siis selvästi esiin tässä loppuratkaisussa, eli hyvin tämmöinen klassinen Kristuskuva tulee siellä.
Oletko nähnyt noi Matrixit?
Joo, kyllä, paitsi uusimman, joka nyt niin on pyörinyt leffateatterissa.
Mä katsoin tuossa jouluaikaa ensin ne kolme kertasin pitkän tauon jälkeen ne kolme ekaa vähän niin kuin pohjustuksena tälle uusimmalle, ja just panin siinä merkille, siinä olin jo vähän niin kuin unohtanut tosi paljon, niin siinä kolmosen lopussa onhan se neo-juttukin aika selkeä, että se makaa siellä sitten kuolleena tuonut rauhan Sioniin ja en muista, oliko jopa kädet levällään siinä kuvassa, jossa se niinku retkotti sitten itsensä antaneena, että siinä oli kanssa niinku tosi selkeä Kristus-hahmo, ja se tuli itselle vähän yllätyksenäkin, koska mä olin nähnyt sen leffa varmaan elokuvateatterissa silloin sen Matrix Revolutionin silloin aikanaan, eli mitä liian melkein parikymmentä vuotta sitten, ja nyt sitten kun katoin, niin mä tässähän vedettiin ihan tällaista kamaa sitten.
Joo, mäkin muistin, että se Neo, että se on niinku semmoinen yleinen messias-hahmo, mutta mäkään en muistanut, että se on noin isosti, että täytyypä siinä vaiheessa, kun tulee mahdollisuus katsoa se uusin, niin tosiaan ottaa myös tämmöinen maratoni siinä kohtaa ja kiinnittää huomiota.
Joo, mä suosittelen, että ennen sitä uusinta, niin kannattaa kerrata ne kolme ensimmäistä, että kyllä siinä niin, kuin niin vahvasti rakennetaan sille alkuperäisen trilogian pohjalle vähän uudella twistillä, mutta kuitenkin, eli olin tyytyväinen leffateatterissa sitten, että olin ne kattonut ja kerrannut siinä, että varmaan monet jutut olisi jäänyt vähän hatarasti, tai olisi ollut vaikea bongata monia juttuja sieltä, jos ei olisi kerrannut niitä.
Matrix oli jostain syystä semmoinen leffasarja, joka, kun mä olin joku varhaisteini, niin mun piireissä varoitettiin siitä, että se on jotenkin saatanallinen, ja mä en ole ikinä, se ei ole ikinä selvinnyt mulle, että minkä takia, mutta ei niin vahvasti kuin vaikka Harry Potterit, nehän oli siis ihan niin kuin perkeleestä täysin, ja jostain syystä Star Warsitkin oli siis mun piireissä, ne oli bannattu, ja Pokemonit ja Muumitkin yhteen aikaan oli huonoja juttuja.
No Matrixissa on toki tämmöinen vähän tietynlainen gnostilainen viba siinä, että jos ajattelisi tälleen ihan niin kuin yperortodoksisesta niin kuin meiningistä ajatella tavallaan, että olemmeko me demiurgin luomassa maailmassa ja harhojen vallassa ja nousemmeko täältä niin kuin gnoosiksen avulla erilaisten kerrosten läpi, niin voisi ajatella, että se on ikään kuin epäkristillinen. Mutta mä olin aika paljon syksyllä lukenut tämmöistä erilaista mystikkokirjallisuutta, niin kristillistä, buddhalaista, islamilaista, niin mä sitä Matrixia katsoin, että tajusin, että siis tämä tietynlainen niin kuin havahtumisen, tietynlaisen heräämisen tematiikka, niin sehän on niin yleistä hengellisen, mystisen perinteen kuvastoa kuin vaan voi olla. Siis se ajatus, että itse asiassa me kaikki arkitodellisuudessa eletään jossain määrin omien harhojemme, oman egomme, oman niin kuin himojen heiteltävinä tämmöisessä ikään kuin samsaran pyörässä, kun hamsterit mennään, ollaan tiedostamattomia siitä niin kuin Jumalan todellisuudesta tai jostain perimmäisestä absoluutista. Ja se Matrix kolahti mulla siihen pohjaan tosi silleen teologisesti, että tämähän on ihan sitä ajatusta, että hei, että niin kuin on jotain muuta, ja ihmisellä on mahdollista ikään kuin herätä jotenkin näkemään se arkitodellisuus uusin silmin ja jossain määrin jopa muodostamaan ihan uudenlainen suhde siihen maailmassa elämiseen. Ja jotenkin se, miten se Neo ja kumppanit sitten siellä Matrixissa kulkee, vähän niin kuin niitä ei pidättele samat lainalaisuudet, ne ikään kuin näkee kaiken sellaisesta tietynlaisesta valaistuneesta perspektiivistä käsin. Niin sehän on tämmöisen valaistumisen tietynlainen niin kuin tavoite, että ihminen kuolee omalle egolleen ja uudesta vapaudesta käsin pystyy rakastamaan lähimmäistään ja vähän perinteistä riippuen myös Jumalaa, eikä ole enää kahlehdittu siihen samaan harhamaailmaan, missä hän on aiemmin pyörinyt. Ja siinä mielessä mulle se Matrix, niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että varmaan nyt parinkymmenen vuoden tauon jälkeen kolahti varmaan vielä enemmän kuin silloin aikanaan. Vaikkakin toki on sitä mieltä, että ei ne jatko-osat varsinkaan niin elokuvina nyt mitenkään, niissä on omat ongelmansa ja muut, mutta niin kuin rukoileva kädellinen minussa fiilisteli erittäin vahvasti tavallaan monia juttuja niissä Matrixeissä.
Joo, kyllä tuosta saarnaa havainnollistuksen saa, ja uskonnosta riippumatta, että niin yhdistävä oma uskonnolliseen vakaumukseesi tai yhteisön sellaiseen tämä Matrix-elokuva, niin sillä saa kyllä havainnollistettua kivasti tota ja muita pointteja. Onko sun mielestä olemassa... Tämä menee nyt ihan tänne niin kuin äärilaita. Onko sun mielestä olemassa saatanallista taidetta tai populaarikulttuuria? Koska mua jäi nyt mietityttämään, kun mä pyörittelin mielessäni, että miten Harry Potteriin suhtauduttiin ja johonkin Star Warsiin jostain syystä mun varhaisnuoruudessa. Joo, siis se oli varmaan kato se, kun siinä on niin kuin idän uskonto ja vähän niin kuin tämmöinen...
Voima, joka on vähän epämääräinen verrattuna tällaiseen... Niin kuin kristilliseen.
Niin, teistiseen jumalaan, vaikka jumalaa toki Raamatussakin kutsutaan voimaksi, mutta voimalla on pimeä puoli ja kaikkea tämmöistä ja pelottavia sarvipäisiä tyyppejä siellä. Niin tämä niin tuntuu musta nyt tosi hassulta, että tälle on ajateltu. Ja sitten myöskin semmoiset, että jos oli leffassa jotain seksikohtauksia tai oli vaikka päihteiden käyttöä tai kiroilti, niin nämä oli saatanan juonia. Ja puhumattakaan sitten semmoisesta äärimetallista, jossa saatanasta saatetaan puhua ihan jossain norjalaisessa black metallissa ihan silleen eksplisiittisestikin. Niin onko siis semmoista ylipäätään, että voidaanko kuvitella, että olisi joku tämmöinen saatanallinen populaarikulttuurin tuotos, vai olemmeko me nyt niin kuin lunastaneet kaiken populaarikulttuurin, että tämä ohjaa meitä näkemään Jumalan todellisuuden meidän ympärillämme?
Niin, että yritämmekö syleillä hengiltä nyt tässä niin kuin populaarikulttuurin niin. Kapinan ja omia sen tällaisen omien niin. hengellisten tulkintojen piiriin. No siis joo, siis varmasti, sama kuin mä puhuin tuossa aiemmin siitä omasta taiteen tekemisen lähestymistavasta, niin ajattelen kyllä, että joo, että on varmasti niin kuin saatanallista taidetta siinä mielessä, että sellaiset ihmiset, jotka tekee niin kuin vakaumuksellisesta niin kuin joko saatanan palvonta tai jonkinlaisesta satanistisesta perspektiivistä käsin taidetta ja ihan niin kuin eksplisiittisesti nimenomaan niin kuin haluavat niin kuin ilmentää sitä omaa maailmankatsomustaan sillä taiteella, niin en todellakaan väitä että sellaista ei olisi. Ja heillä varmasti, en usko, että hekään tykkäisivät täältä meikäläinen sanoa, että ei semmoista ole. Mutta sitten taas tämmöinen niin kuin populaarikulttuurin niin kuin saatana juttu, niin siihen mä suhtaudun paljon sitten epäileväisemmin. Että musta tuntuu, että se on monesti vähän sellaista, niin kuin, vähän niin kuin että vaihdetaan päittäin ikään kuin se saatanan ja Jumalan nimitykset, ja ajatellaan, että ikään kuin jotenkin silloin se saatana on jotenkin siistiä ja jotenkin hyvää, ja se saatana edustaa silloin kaikkea sellaista niin kuin tavoiteltavaa. Jos miettii sellaista niin kuin ikään kuin, että saatana olisi jotenkin sitten, saatanalla olisi parhaat bileet ja paras musiikki, ja itse asiassa saatana vapauttaa tämmöisestä niin kuin ahdistavasta uskonnollisuudesta, jossa ihmistä pyritään kahlehdittamaan ja muuta, niin mun mielestä siinä on vähän sellaista niin kuin teologisesta näkökulmasta vähän sellaista hassua, että saatanahan on pikemminkin, saatanalliset asiat ja pahuus on ikään kuin hyvän puutetta niin kuin perinteisesti ajateltuna. Ja niin kuin mä jossain tekstissä kirjoitinkin, että semmoinen niin kuin tosi saatanallinen keikka olisi se, että ihminen niin kuin jotenkin niin mustasukkainen siitä omasta suosikkibändistä, että se ei halua jakaa sitä niin kuin kenenkään muiden kanssa, että mieluummin kun menee sinne keikalle, niin se jää jonnekin parkkipaikalle sinne yksinään niin kuin jupisemaan, että tommosetkin tyypit, niin kuin, minä en nujen kanssa rupea sitä omaa niin kuin suosikkibändiäni jakamaan, ja mitä nuokaa ymmärtää siitä, ja minä olen kuunnellut tätä bändiä 15 vuotta, ja nuo on jostain Spotifysta viikko sitten löytänyt sen, ja ikään kuin se oman niin kuin ahneutensa ja turhamaisuutensa ja itsekkyytensä niin kuin vallassa, ja ei edes niin kuin avaudu sille musiikille ja sille jaetulle kokemukselle, niin toi olisi niin kuin aika saatanallinen keikka. Siitä edes puuttuu kaikki se hyvä, se yhteisöllinen, se niin kuin taiteellisuus, se kauneus, mitä tavallaan keikka voisi niin kuin tarjota. Ja musta niin kuin näissä monissa populaarikulttuurin saatana leimaamisissa niin on ehkä vähän sellaista, niin kuin, ehkä se menee vähän niin kuin puurot ja vellit niin kuin sekaisin, että haetaanko tosiaan jotain, jos nyt taas palataan siihen Bulgakovin erotteluun, että haetaanko sieltä niin kuin taidetta vai haetaanko sieltä ikonia, haetaanko sieltä niin kuin ymmärrystä elämästä vai haetaanko sieltä jonkinlaista niin kuin meditatiivista rukousta. Ja kyllä mä oon niin itsekin sitä mieltä, että onhan se siis oikeasti, että jos niin ihminen kyllästää niin jollain sarjamurhaaja jutuilla, tai niin mullakin on ollut aina välillä tullut semmoisia kausia, että mä oon niin paastonnut oikeasti tietynlaisista leffoista, koska mä oon niin ruvunut miettimään tavallaan, että haluuks mä nyt oikeasti syöttää niin mieleeni jo koko ajan jotain murhia, väkivaltaa, jotain tällaisia niin juttuja. Totta kai ne niin vaikuttaa ihmiseen ja niin sillä tavalla ei se myöskään, niin kyllä siinä niin joku totuuden siemen mun mielestä on siinä, niin kuin, että ihminen voi niin populaarikulttuurista ja taideteoksista myös ammentaa sellaisia juttuja, mitkä pitemmän päälle rupeaa niin kääntyä sille niin vahingolliseksi. Mutta taas sitten niin kuin se, jos me mietitään tarinaa itsessään ja tarinan roolia ja mietitään, miten paljon Jeesus kertoo evankeliumeissa erilaisia tarinoita, erilaisia vertauksia. Onhan jossain laupiassa samarialaisessakin väkivaltaa. Hyvänä aika, sehän on väkivaltainen tarina. Siinä pieksetään tavallaan tyyppiä. Tai entäs tuhlaajapoika kertomus sitten? Hirveätä haureutta ja rypemistä. Ja nämä on niin kuin Jeesuksen kertomia vertauksia. Ja tätä mä niin kuin ajattelen, että jos niin kuin ajatellaan, että sen niin kuin maailmaa käsittelevä tarina pitää siivota niistä asioista, mitkä niin kuin maailmassa ilmenee, niin siinä mun mielestä menee sekaisin se, että mitä ikonilla tavoitellaan ja mitä niin kuin taiteella tavoitellaan. Ja Jeesuskaan ei läpäisisi varmaan monia tollaisia niin kuin seulia näillä omilla vertauksillaan, jotka vedetään niin kuin tosi niin kuin tiukaksi.
Ai että, tähän on mahtava lopettaa. Kiitos paljon Lauri Kemppainen taas aivan huikeasta keskustelusta. Jumalan kämmenellä -kirja nyt julkaistuna, mistä se on saatavilla, luettavissa, tilattavissa, kuunneltavissa?
Mä vähän toivon, että se on tilattavissa ja kuunneltavissa joka paikassa, missä nyt kirjoja ylipäätään on. Eli kirjakaupoissa ja nettikaupoissa, äänikirjapalveluissa, kirjastoissa. Mä luotan siihen, että kun on iso kustantamo kirjan takana, niin jakelu on myös sen mukainen.
Ja siinä oli tämänkertainen harhaoppia. Ja eikö ole jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Voit laittaa mulle viestiä esimerkiksi Instagramissa Harhaopin sivun kautta, tai sitten Facebookissa, tai sitten sähköpostiosoitteeseen harhaoppia@gmail.com. Mutta nyt rauhaa, rakkautta ja hyvän kolmiyhteisen Jumalan siunausta sinulle, hyvä harhaoppinen kuulijani.